Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kasını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qala sakini Tural Acıyev Qala Bələdiyyəsindən şikayət edir. Deyir, vaxtı ilə ona qanuni sənədlə satılmış torpaqda bir də xəbər tutub ki, başqası ev tikir. Araşdırandasa üzə çıxıb ki, necə deyərlər, bir qızın iki adaxlısı var. Eyni torpaq sahəsi Tural Acıyevdən sonra bir başqasına da satılıb. Şikayətçini dinləyək.
2005-də də Sərəncana torpaq almışam Qala Bələdiyyəsinin sədrindən. İl yarım bundan qabaq, 2 il bundan qabaq getdim torpağı, yəni gözü torpağı başqasına veriblər. Bələdiyyəyə yaxınlaşdım ki, nə məsələ, nədir? Dedim, mənə xəbər yoxdur, icra verib. Getdim, icra dedi, şeydir. Bələdiyyə talib veribdi, bələdiyyə sədri. Talibə bir dedim, sən bir gözləm, mən sənə bir ilə əzələ. Bir yox, 2 aya mən sənə torpaq verdim, qəşək girdim. Mən bilirim, yaxşı yolun düz qırağı idi, kənarında. Mərdəşan yolun kənarındadır. Ha, bir ay geçti, 2 ay, 3 ay, bir il mənə belə fırlaqdı, bir mesela. Sözümdə özünləri dönə getdim, yani dedim, benim axırına olacaq. Deyir ki, sənə köyünə qiymətini aldığın 2005-dəki manası olan pulu verim. Ondan 500-600 manası verim, 13 sat torpağın. O torpağın sonra 2500-dən satıbdı adam başqasına.
Həmin torpağı sizə sənədlə vermişdilər?
Bəli, sərəncam qanunluşa, dövlətin sərəncamıdır, heç bir sənətdə saxtalıq yox, bütün müqavirəsini almışsın, mənim öz əlimdədir. Sənətdə heç bir fikrinlik yoxdur, qanunluş açıq, sənətə araqlarını dəstəkləyirlər, sənətin qanunudur mənim.
Məhkəməyə müraciət etmişsiniz?
Yox, xeyr, heç bir yer eləməmişim.
Niyə?
Mən vicdan hakimiyyətini dedim, dedi, biz de təyid edin, bələdiyə bilər, onu bələdiyəni araşdırın.
Məhkəməyə niyə müraciət etmirsiniz, onu soruşurum.
Etməmişim, mən etməmişim məhkəməyə. Məhkəməyə etsəm də xeyir yoxdur, bilən ki, onlar deyir ki, mənə deyir ki, sənə elə bir yer, mənə elə bir yerdir torpaq verir ki, o məhkəmə deyir ki, torpaq verir. Mənə elə bir yerdir torpaq verir ki, o torpaq yaşayış olan bir yer yoxdur. Bundan sonra 10 il bundan sonra ancaq yaşayış olar olmaz həmən yerdə, mənə dediyi yerdir indi.
Haradadır, həmin yer haradadır?
Həmən Stas Xəzərdən Stas qalası, qala qəsəbəsindədir. Mərdəşanın yanında, Mərdəşan tikirdi, Mərdəşan satmamış.
Yaşayış yoxdur həmin ərazidə.
Hə, mənə dediyi bu yaşayış yoxdur, 10 il bundan sonra heç olmazdı yaşayış.
Başqasına hansı sənədlərlə satıbdı sizin torpağı? Nə sənədlə?
Həmən müqaviləndir, Mərdəşin müqaviləni satıb.
Sizin müqavilənizlə satıb?
Hə.
Bəs axı o müqavilə sizdədir, necə satıb?
Məndə də var, hə, məndə də var. Deyirəm, deyir, sən məndən qabaqçı bələdiyyə satıb sənə. Deyirəm, fərqi bu dövlətin bələdiyyəni sərəncamıdır, mən təxminən məndən qabaqçı bələdiyyə, səndən qabaq, deyir, məndən qabaq bələdiyyə olur, o satır sizə.
Amma bu,
siz
neçənci ildə almışsınız həmin torpağı?
2005-də.
Bəs indi nə vaxt satılıbdır sonuncu dəfə?
İl yarım bundan qabaq, 2 il bundan qabaq, 2 il.
Ancaq 2 il əvvəl satılmışdısa, o gərək həraca çıxarılaydı, artıq qanunlarda dəyişiklik var idi. Bilmirsiniz, həraç yolundan satılıb, yoxsa?
Bəli.
Həraç yolundan satılıb həmin torpaq. Çünki 2 il əvvəl...
Həraç yolundan satılıb, mənim heç xəbərim olmadan. Mən yanıma gedim, gözüm orada bir tikinti gedir, onun üçün mən getdim, heç getmirdim o yerə.
Tikintini aparan adamlardan maraqlandınız həmin torpağın yerini?
Maraqlandı, dedi, bələdiyə satıb da bizə.
Amma dedi, bələdiyə hansı yolundan satıb, həraçla müqavilə?
Yox, soruşmadım orasını, mən hansı yolundan satıb.
Bəs sənədlərinə baxdınız?
Yox, ona da baxmadım, deyir, bizdə sərəncamı ilə bələdiyə satıb. Bələdiyə özü təsdiq edir, deyir, onu satdıq. Deyir, sən başqa yerim, deyir, mən istəmirəm, mən öz yerim boşaq, deyir, yox, olmaz da.
Qala Bələdiyyəsinin sədri Talib Babayev qaynar xəttdə bildirib ki, Tural Hacıyevə torpaq sahəsi ondan əvvəlki bələdiyyə sədri tərəfindən qeyri-qanuni satılıb. Sonradan onun müqaviləsi ləğv edilib və torpaq sahəsi başqasına satılıb. Bələdiyyə sədri təklif edir ki, həmin torpağa sahiblik iddiası edən Tural Hacıyev problemi hüquqi müstəvidə həll etsin. Elə Tural Hacıyev də deyir ki, bu yaxınlarda sənədlərini və bələdiyyə sədrinin hərəkətləri ilə bağlı şikayət ərizəsini məhkəməyə təqdim edəcək.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Heç kim baxmır, bütün evlər sular altında. Yəni, arada şikayət eləmişik, ara yazmışıq, heç bir Allahın qulu bizə baxmır. Yəni, bizim problem. Kimə də deyirsən, deyirsən ki, deyirsizdikdə.
Girevlənən Maştağı qəsəbəsi yaxınlığında bir neçə ildir salınmış Müşəlan yeni yaşayış masivinin sakini Eşqin İsmailovdur. Deyir, 5 ildir bu ərazidə yaşayır və 5 ildir ki, küçədən evə axan kanalizasiya yağış suları ilə necə deyərlər, mübarizə aparmaqdadır. Yağış yağan kimi ərazidəki evlər sulara qərq olur. Səbəb isə bir neçə ildir ki, yaşayış olan ərazidə kanalizasiya xətlərinin olmamasıdır.
Bütün qurumda o deyir, bələdiyyəlik, bələdiyyə icralıq, icra deyə bildikdə fövqəladır. Nazirliyə baxır. Yəni, kimə üz tutacağımızı bilmirik.
O sular hardan yaranıb? Ora nə sudur o?
Yəni, bizim burada, yəni bizim bu yaşadığımız bu bölgədə yeraltı xətt yoxdur. Sular da yağan suda torpağın üstündə qalır. Biz də bu suyun içində yaşayırıq. Bu suyun içində də bu yaşayan insanlar, uşaqlar...
Sizdə kanalizasiya xətti yoxdur da demək istəyirsiniz?
Kanalizasiya xətti yoxdur. O üstdən də su axıb gəlir. Heç bir dövlət işçi, dövlət müəssisəsində baxmır bunlara. Yəni, bələdiyyə var, amma millət üçün adi idarədir. Yığışırlar, axşam da evlərinə gedir. Heç bir, yəni, elə bir ki, bu tərəfdə dövlət adında bir şey yoxdur.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz, yoxsa şifahi?
Rəsmi müraciət eləmişik, yazmışıq, dəfələrlə yazmışıq. İdra hakimiyyətlə zəngirib, götürürlər, deyirlər ki, bura ev, zəng eləməz. Ev, indi biz hara şikayət eləməliyik, neyin eləməliyik, belə qalmışıq.
Bu yağışdan, bu qardan sonra yaranan sulardır orada?
Bu, hər il yaranır bu problem bizdə. Yəni, hər ildə, yəni, bu bölgə heç kim baxmır. Yəni, hər il bizdə bu problem, amma bu il çox dəhşət bir dərəcədə yaranır. Bütün ev su pola qədər qalxır.
Tək sizdə belədir bu vəziyyətdir, yoxsa qonşulardadır?
Yox, bizim bu da bir yüzlü, bəlkə bir 500-lü evdən çox. Yəni, biz gördüyüm budur. Bizdən aşağıda evlər var, vaxşı onlar... Yabısılıq.
Təxminən, bax, bir də deyərdiniz də, bu hansı tərəflərdir? Dediniz, Maştağa deyil.
Deməli, Maştağıya gedən yolda,
haradan?
Zabra körpüsünün yenisən, Zabra körpüsünün keçdikdən sonra, Maştağıya gedir, yolun sağ tərəfi. O yol tutmuş, düz Maştağın içinə qədər elədir. Zabrat Maştağa köçəsi gedir, bizim bölgə, yeni qəsəbədə, yeni dikilmiş evlərdə, yəni qəsəbə yeni salınıb, o tərəfdir. Yəni, Maştağın içi də o günlər aksiyaya çətidiblər, biyabursu bir vəziyyət.
Bəs aksiyaya gələn oldu rəsmilərdən? Adamların qarşısına çıxıb nə dedilər?
Heç kim heç nə deyim, nə desinlər?
Gələn olmadı?
Yox, gələn olmadı. Kim nə desin ki, nəyə görə desin ki, bu qədər millət, nə problem lazımdır onlara? Onlar lazımdır ki, rahatsızlıq, yeyək, axşamda gedir evimizdə. Milləti düşünən bu.
Sabunçu rayonu ərazisi gedirsiniz də?
Bəli.
Yeni salınmış qəsəbədir də, yaşayış masividir ora.
Bəli.
Yeni salınmış yaşayış masividir.
Maştağıya bax.
Maştağı bələdiyyəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qeyd olunan ərazidəki problemdən xəbərdardılar. Ancaq bu problemi bütün Maştağı qəsəbəsinə aid etmək olar. Çünki qəsəbənin kanalizasiya sisteminin qurulmasına yeni başlanılıb və bu işlər mərhələ-mərhələ görülür. Xoş təşəbbüs Müşəlan yeni yaşayış masivinə nə vaxt gəlib çatacaq? Bax, bələdiyyədə də bunu bilmirlər. O ki, qaldı suların evlərə axmasına, bunun qarşısını Fövqəladə Hallar Nazirliyi almalıdır. Maştağı bələdiyyəsindən belə dedilər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözal dedana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, Propskun olmalı. Propskun da isteyəndə kambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xətt davam edir. Ağstafa rayonunun Tatlı kənd sakini Səxavət Əskərov Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə evsizlikdən şikayət edir. Deyir, 2006-cı ildə cəbhə xəttində hərbi xidmətdə olarkən minaya düşüb. Nəticədə bir ayağını itirib. Səxavət Əskərov danışır.
Füzuli rayonunun Alxanı kəndində əskərlikdə olmuşam. Min açmışam posta 2006-da. Bir dənə indi problemlə evlə bağlı. İstəyirəm köməklə eləsinlər.
Müraciət eləmişsən?
Hə, bu icraya, Aksavar rayon icrasına. Və ev düşmür deyirsə, ona görə. 7 nəfərdən ibarət idik. Yəni yaşayışdakı iki otaqlı evdir.
7 nəfər iki otaqlı evdə yaşayırsınız?
İki otaqlı evdir.
Valideynlərlə birlikdə?
Bəli, valideynlərlə birlikdə.
Səxavət Əskərov deyir ki, 25 yaşı var, evsizlikdən evlənə də bilmir. Deyir, bilmirəm, canımın qeydinə qalım, yoxsa evsizliyimin. Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Səxavət Əskərov mənzillə təmin olunması üçün icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət edib. Hazırda mənzil verilməsi yalnız şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi və Çernobıl əlilləri üçün nəzərdə tutulur. Gələcəkdə hərbi xidmət əlilləri üçün mənzil inşa olunarsa, Səxavət Əskərova mənzil verilməsi məsələsinə Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının yanında mənzil komissiyasında baxıla bilər.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözal dedana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, Propskun olmalı. Propskun da isteyəndə kambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ayın xanım 19-undan aclıq elan edib. Bir adam bu vaxta qədər onunla maraqlanmayıb. Mən teleqramlar da göndərmişəm qaynanamın adından. Yəni Elnur müəllim də Şuvalan təcridxanasının müdürü bir dəfə gəlib soruşub, nə var, nə yox. Ondan bəri 4-cü gündür bugün aclıq elan edib. Heç bir şey yoxdur.
1 mart Quba hadisələrinə görə məhkum olunmuş 38 yaşlı Habil Əliyevin həyat yoldaşı Aynura Əliyeva qaynar xəttə məhbus ərinin saxlandığı Şüvəlan təcridxanasında ölüm aclığına başladığını deyir. Məhbus ailəsini narahat edən odur ki, hələ də onun vəziyyəti və tələbi ilə maraqlanan olmayıb. Məhbusun tələblərinin nədən ibarət olmasından isə Aynura Əliyeva danışır.
Tələblər qoyub ki, məni azadlığa buraxsınlar. Mənim iki uşağım var, Qarabağ veteranıyam, əliləm. Məhk olmasa yüksək məbləqdə cərimə cəzası təyin eləsinlər ki, mənə apellyasiya məhkəməsi. Mən çıxım ödüyüm bunu. Mən burada həbsdə saxlamam, heç kimə xeyri yoxdur. Mənə, nə mənim ailəmə, nə də dövlətə. Bu, belə bir tələblər qoyub.
Ali üzvünün sözlərinə görə, onlar Quba rayon məhkəməsinin Habil Əliyev barəsində çıxarılmış hökmündən məhbusun verdiyi apellyasiya şikayətinə Sumqayıt apellyasiya məhkəməsində ədalətli baxılacaq. buraxılacağına inanmırlar.
Məhkəmə elə deyir, müəyyən tarixə təxirə salınıb, ali məhkəmədə elə bir ki, biz kasasiya şikayəti vermişdik qərardan. Orada qərar çıxartmışdır Aysin İskəndərov ki, işə Habilin iştirakı olmadan və əlaqələşdirilmə olmadan aparılsın. Ona görə də biz həmin qərardan şikayət vermişik. Ali məhkəmədə qərarı təmin eləməyib. Təzədən indi iş qayıdacaq yəqin ki, apellyasiya məhkəməsinə.
Sumqayıt apellyasiya məhkəməsidir.
Bəli, bəli.
Aha, demək tələb ondan ibarət ki, barəsindəki qərar cərimə ilə əvəzlənsin.
Bəli, cərimə ilə ya şərti cəzana ya cərimə ilə əvəz olsun. Bu barədə mən şəhid anılarından, veteranlardan yəni imzalar toplamışam ki, köməkli Halil Əliyevin iki dənə körpə uşağı var, xəstə təzyiqli uşaqlardır. Mən özüm heç bir yerdə işləmirəm. Qaynanam pensiyaçıdır onun himayəsində. Mən çaram bir dənə ona qalıb ki, iki uşağımı da götürürüm, aparım özümü atım qayadan, da ona bilmirəm.
Aynur Əliyevanın sözlərinə görə ailə başçısının həbsdə saxlanması onsuz da kasıbçılıqla dolanan ailəni daha da müflis vəziyyətə salıb. Ailədə işləyən var?
Xeyr, xeyr. Mən ailədə mənim iki körpə uşağımdır. Az yaşlıdırlar. Birinin 4 yaşı var, birinin 3 yaşı var. Qaynanamdır 70 yaşdan yuxarı yaşı var. İşləyən yoxdur. Habilin pensiya alır, pensiya kartları da hamısı borclarıdır. Borc alıb türməyə daşmışam.
Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən isə məhbusun aclıq aksiyası keçirməsi barədə deyilənlər təksib olunub. Bildirilib ki, Habil Əliyev aclıq aksiyasına başlaması ilə bağlı saxlandığı təcridxananın rəhbərliyinə müraciət etməyib. Üçüncü qrup Qarabağ əlili olan Habil Əliyev keçən il iyunun 15-də həbs olunaraq Quba hadisələrində iştirakə görə Cinayət Məcəlləsinin 5 maddəsi ilə təqsirləndirilib. Dekabrın 12-sində hakim Füzuli Pənahovun çıxardığı hökmlə 4 il 6 ay müddət azadlıqdan məhrum edilib.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, demək ki.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətdə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kasını saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ictihamda isə mənə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Mehriban Əliyev adlı dinləyicimiz qaynar xəttə özünə və həddi buluğa çatmış övladına vətəndaşlıq verilməməsindən şikayət edib. Deyir ki, hələ Sovet dövründə həyat yoldaşı ilə o, dövlət xətti ilə Özbəkistana işləməyə göndərilib. 2006-cı ildə həyat yoldaşı Özbəkistandan Azərbaycana qayıdıb və qısa müddət ərzində vətəndaşlıq ala bilib. Bir neçə ay sonra Mehriban Əliyev da Azərbaycana köçüb, ancaq onun vətəndaşlıq alması tez bir zamanda mümkün olmayıb. Deyiblər ki, indi vətəndaşlıq almaq üçün yeni yaradılmış dövlət miqrasiya xidmətində qeydiyyata düşmək və gözləmək lazımdır. Artıq 5 il keçib. Mehriban Əliyevaya hələ də vətəndaşlıq verilməyib. Ancaq dediyim kimi Mehriban Əliyevanın problemi bununla bitmir. Onun 1995-ci ildə Özbəkistanda doğulmuş və valideynləri ilə 2006-cı ildə Bakıya köçmüş, hazırda isə 16 yaşında olan qızı Aytən Cabbarovaya da vətəndaşlıq verilmir. Mehriban Əliyeva danışır.
Mənim yoldaşım Azərbaycan vətəndaşıdır. Mən özüm Özbəkistan vətəndaşıyam. Ancaq ki, hal-hazırda 2005-ci ildə biz Özbəkistanda öz kvartiramızı satıb gəlmişik Bakıya. İndi uşağın 16 yaşı tamam olur. Mən elə bil ki, getdim pasportçu olan. Dedilər ki, gərək sizin miqrasiyon službadan razılıq ərizəniz olsun. Onlar icazə versin. Sonra biz o uşağa pasport verə bilərik. Biz də sənətləri yığdıq. Pasportçu sol göndərdi bu sənətləri miqrasiyaya. Sonra miqrasiyadan bizə elə bil ki, etiraz gəldi ki, uşaq Azərbaycan vətəndaşı ola bilməz. Hal-hazırda bizim Özbəkistanda nə evimiz var, nə bir şey. Ancaq ki, 2005-də mənim əlimdə sənət də var ki, biz Özbəkistanda evimizi satmışıq. 2006-cı ildə Bakı şəhərində biz ev almışıq. Yoldaşım artıq qeydiyyata düşüb Azərbaycan vətəndaşı alıb. Mən miqrasiya xidmətinə özüm yazıldım, şikayətlə getdim. Bizə bəyan elədilər ki, bizim uşaq anadan olanda onun atası olub Özbəkistan vətəndaşı. Mən də onlara izah elədim ki, uşaq anadan olmamış da, uşağın atası da, anası da olub Azərbaycan vətəndaşı. Təhsilatla Sovet Qisayəsinin vaxtında biz getmişik Özbəkistana. 2005-ci ildə də gelib getmişik. Onda da miqrasiyon usulusu da yox idi. İndi belə çıxır ki, həddi bulğa çatmamış uşaq vətəndaşlıq ala bilməz.
Siz də həyat yoldaşınızda Azərbaycan vətəndaşı olmuşsa Özbəkistana gedəndə?
Olmuşuq.
Aha, qayıtmışsınız, ancaq yoldaşınız bəs nə yaxşı bu bir il ərzində cəmi burada vətəndaşlığa düşə bilib?
2006-da yoldaşım gəldi bura, o məndən bir il qabaq gəldi. 2006-da yoldaşım gəldi Azərbaycana, atası rəhmətə gedəndə, anası burada tək idi. 2006-da da miqrasiya yox idi, daxili işlərə müraciət elədi, Özbəkistanda evi satdı, Özbəkistandan qeydiyyatdan çıxdı.
Yoldaşınız da çəncirdi?
O anasının yanında, Daşkəsən şəhərinə qeydiyyata düşüb, bankomatda da pasportçu doldurdu.
Həmin ildə?
Mən 2006-nın axırı gələndə dedilər ki, artıq bu ləğv olmuş, indi miqrasiya şöbəsi yaranıb, indi siz gedin orada durun. Mən də orada durmuşam.
Ancaq siz hələ də vətəndaşlığı ala bilməmişsiniz?
Yox, biz hələ də vətəndaş ala bilmirik, çünki mən baxmayaraq ki, Azərbaycanda anadan olmuşam, baxmayaraq ki, bu dövlətimiz Sovet Qisayəsi olanda bizdən soruşmuyurlar ki, biz sizə təyinat veririk. İndi soruşurlar ki, nəyə gəlirsiniz?
Siz ora işləməyə getmişdiniz?
Biz təyinatla getmişik, bəli, dövlət göndərib biz də getmişik. O vaxtda biz Özbəkistan yox, Sovet Qisayəsinin vətəndaşları olmuşuq, bizim uşaq anadan olanda. Orada da yazılıb, bu Sovet Qisayəsinin vaxtında, onda da bir ölkə idi.
Neçənci ildə?
Uşaq anadan olub 95-ci ildə.
95-ci ildə artıq müstəqillik almışdıq axı.
Müstəqillik almışdı, ancaq indi uşağın ata-anası ikisi də Azərbaycan vətəndaşı olub. Bu uşaq axı Özbək ola bilməz.
Yəni uşaq doğulanda artıq Özbəkistan vətəndaşı idi. Çünki artıq Sovet
Özbəkistan vətəndaşı idi. Bizə də o sualı verdilər. Mən də dedim, o vaxt o oğlum Özbəkistan vətəndaşı. Hal-hazırda indiki zamanda miqrasiyanın da belə var ki, 5 il bu heç olmasa, güya ki 5 il ən azı bu respublikada yaşamalıdır. Mən də dedim, 2011-dən çıxın 2006-nı eləyir 5 il. Sonra dedilər ki, yox, uşaq gərək burada yaşayır. Uşaq da yaşayır, mən 20 nömrəli məktəbdən arayış da alım gətirim ki, uşaq 4-cü sinifdən 10-cu sinifə qədər 6 ildəki bu uşaq bu Azərbaycanda yaşayır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci vətəndaşlıq hüququ maddəsində göstərilir ki, valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Daxili İşlər Nazirliyinə Nesan Zaidov vətəndaşlıq almaq üçün proseduru izah edir.
Dövlət Miqrasiya Xidməti şəxsiyyət vəsiqəsi verən qurumlara müraciət edir ki, bəli, bu adama şəxsiyyət vəsiqəsi vermək olar. Şəxsiyyət vəsiqəsi verən icraçıdır. O əmrə tabidir. Ona deyirlər ver ya vermə.
Dövlət Miqrasiya Xidmətindən Mehriban Əliyev rəsmi məktubla bildirilib ki, qızı 1995-ci ildə Özbəkistan Respublikasında doğulduğuna görə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə ona Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı verilə bilməz. Hüquqşünas Namizəd Səfərov Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Mehriban Əliyevaya verdiyi bu cavabı absurd sayır.
Belə bir qanun yoxdur ki, sənə bir mənalı şəkildə desin ki, sənə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı verilə bilməz. Necəmi verilə bilməz? İstəyirsən Özbəkistanda doğulma, Mozambikdə doğul. O şərtlər var, qanunda göstərilən şərtlər var. O şərtləri sən əməl edirsənsə, sən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilməlidir. Verilə bilməz yox, onu yazmalıydılar ki, sən məsələn, tutaq ki, 5 il Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşamalısan, tutaq ki, anan, atan və yaxud da valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmalıdır, tutaq ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı qəbul etməyin məqsədi nədir, harada yaşayırsan, bu şərtlər var, bu şərtlərə əməl edəndən sonra onun heç kim haqqı edə bilməz. qanunda göstərilən şərtlərə əgər bu əməl eləyirsə, qəbul olunmazdır. Heç vaxt
bu adamların çıxış yolu nədir indi?
Bir şey deyim, sizin nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan Respublikası konstitusiyası kişilik vətəndaşlıq tanımır. Yəni o demək deyil ki, əgər bu Özbəkistanın vətəndaşıdırsa, Azərbaycan vətəndaşı ola bilməz. Bu demək deyil. Bu Özbəkistan üçün Özbəkistanın vətəndaşıdır. Heç olmaz çıxmaya da bilər öz vətəndaşlıqdan, yenə də gəlib Azərbaycan Respublikasının da vətəndaşı ola bilər. Bu dəqiqə minlərlə vətəndaşımız var ki, Rusiyanın vətəndaşıdır. Ancaq onunla baxmayaraq həm də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi pasport da alıbdır və bütün hüquqlardan, səlahiyyətlərdən istifadə edir.
Məhkəmə perspektivi var bu işin. Yəni bu adamlar məhkəməyə müraciət etsələr.
Bugünkü gün inzibati məhkəmələr demək mövcuddur. Rəsmi dövlət orqanının ona verdiyi imtina məktubu ilə məhkəməyə, inzibati məhkəmələrə çıxa bilər. Baxır hansı rayonda da, Bakının hansı rayonunda məskunlaşıbdır. Bir və iki saylı inzibati məhkəmələr var, inzibati məhkəmələr. Ona müraciət edə bilər, ancaq şansı olduqca azdır.
Aydındır.
Hər halda müraciət edə bilər. Mən demirəm ki, heç cür alınmayacaqdır. Hər əgər Miqrasiya İdarəsi buna imtina məhkubu verirsə, Miqrasiyanın sözü məhkəmələr qarşısında 95% keçir. Qanunudur, qanunsuzdur, Miqrasiya nədir, nədir. Ancaq ki, yəni deyirəm, 5% var ki, məhkəmələr yürək edirlər, vətəndaşın əgər bütün qanundursa onun vətəndaşlığını, yəni vətəndaşlıq verilməsini qərarlaşdırılır.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən bir selamət Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Sıraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edəyən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçöl qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçöl bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçöl bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığında bizə pay düşür torpaq pulu. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttin sonuna gəldik. Dəyərli dinləyicilər, qaynar xəttlə əlaqəni xatırladıram. Əlaqə nömrəmiz 012-436-7741, internet ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Bələdçiniz mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Qaynar xəttdə bir-birimizi eşidənə dək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olursaydı maaş ala bilmirik.